Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je ove godine bio književni festival Proza Fest u Novom Sadu, kako je protekao koncert pijaniste Edija Kempfa sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom na otvaranju novosadskih muzičkih svečanosti. Kazat ćemo vam nešto o izložbi fotografija i razgovoru koji je održan o delu francuskog fotografa slovenačkog porekla Klavdija Slubana u Beogradu, u Francuskom institutu i u Kulturnom centru grada. Kazat ćemo vam kakva je nova predstava Atelja 212 po tekstu britanskog pisca Michaela Bartleta uradila rediteljka Alisa Stojanović i preporučit ćemo vam izložbu, neku vrstu prostorne instalacije Dejana Markovića u salonu Muzeja savremene umetnosti koja se zove State of Nature. A pošto je danas Svetski dan knjige, počet ćemo ovu današnju emisiju U prvih pet stihovima da čujemo našu gošću.
Aerodrom Budimpešta. Maternji jezik nalik je na kutiju, a strani jezik podseća na jaje. Jaje lako ulazi u kutiju. Što se zapremine tiče, reče jedna žena, jaje je uvek manje od kutije. Zar je to zaista tako? Moj jezik nije kutija, već meh. U njemu čuvam dobro vino, a tvoj meni strani jezik. Nije jaje, već crno vino. Noćas, kada se vratim kući, opijaću se tvojim jezikom. Jaje, čisto kao suza. Frazu finog ukusa okusit ću na vrhu tvoga jezika. Zima. Čekala sam avion na aerodromu gde se kroz zvučnik ne čuje ni tvoj, ni moj jezik.
Kajoko Yamasaki, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla. Dobar dan.
Kajoko, ovo je vaša stara pesma, uvrštena je i u izbor izabrane pesme, knjigu Svetlosna obala, koju je objavio Zavod za kulturu Vojvodine povodom nagrade Milica Stojadinović Srpkinja koju ste dobili pre godinu dana. I ova pesma nekako svedoči o vašem životu na dva jezika, na japanskom i na srpskom. Pa, pošto je Svetski dan knjige, vi se bavite i prevođenjem. Da nema prevodilaca, tih najvažnijih posrednika među kulturama, mi ne bismo čitali Šekspira, čiji je godišnjica rođenja danas, ni Cervantesa, čija je godišnjica smrti danas. Možda prvo njih da se setimo. Kako vi, odnosno, po čemu pamtite i zašto volite dela ove dvojice pisaca?
I naravno, Don Kihot, to je simbol našeg vremena i dalje. A ovaj Makvet, Hamlet, i Romeo i Jurija, to su mi omiljene drame. A moram da kažem, japanski ovaj prevodilac Tsuchi Shoyo posle evropeizacije, odmah posle evropeizacije ovaj u Japanu, on je među prvima preveo dela Šekspira i to je bio naš početak slobodnog stiha, jer mi smo počeli da naliku evropske poezije da pišemo. I bez toga dalje smo samo ostali uz haiku i tanka pesmu, a zahvaljujući divnom prevoženju dela Šekspira, a nekako Japanci su se polako upoznavali i kako treba da izgleda poezija, kako treba da izgleda drama.
Kajoko Yamasaki, kažete, jeste htjeli još nešto da dodate? A ova pesma koju ste pročitali, taj vaš pesnički život na dva jezika, koliko dugo već pišete i na srpskom?
To je vrlo onako diskutabilno, odnosno ne mogu baš tačno da kažem, ali sjećam se prva moja pesma, Ptica Ana. Tu sam ja uvrstila sada u sabranu poeziju. To je nastala prvo na japanskom jeziku i to baš 1991. kada se počeo građanski rat u višim jugoslovenskim kulturnim pa i društvenim prostorima. Odmah sam prevela na srpski i onda uz veliku pomoć Srbe Mitrovića, koga ja dalje smatram da je moj duhovni otac za poeziju i prevoženje. On je među prvima mene nekako na strog način uveo kako treba da se piše, kako treba da se prevodi poezija. I onda druga je bila malo duža poema, cirkski voz, tako se zvao, a onda kada sam ja te dve pesme pisala, prvo na japanskom pa sam prevela.
Ali posle ste prestali to, sad
pišete
direktno na srpskom.
Pa da. Onda je to, tako sam nekako polako počeo da objavljujem. E sad, moja sudbina je takva da, recimo, ja sam imala manje od 40 godina kad sam prve stihove pisala. Od tada za uvek vezana moja poezija za srpski i za japanski jezik, ali Srba je uvek rekao, moraš da kažeš ne kada hoćeš da pišeš svoju poeziju, jer mi smo sraživali, on je, kada ja pišem na srpskom, onda on se ispravljao kao lektorisao ili davao je sugestiju. I tako sam u početku potpisivala da je to prevod, što na neki način tehničkom smislu jeste. A poslije toga sam se nekako oslobodila od japanske verzije i tako da,
više od 20 godina, znači,
da,
pišete
da.
Direktno,
da,
i na srpskom.
Da, mislim da to će se složiti sa mnom svi koji pišu dvojezično, kako na materinom, kako na onom drugom jeziku. Naš stvaralački proces je dosta složen. Ne može da se odmah nađe dva jezika besprekorno, čisto. I tako da moja poezija je uvek na neki način u procesu stvaranja.
Nastavit ćemo. Kajoko Yamasaki, pesnikinja, prevodilac, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, gošća emisije U prvih pet, u režiji moje kolege, organizator Verica Gajević, tonski realizator Igor Istić, muzička urednica Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak. Picture U prvih pet, Radio Beograda 2, Kajoko Yamasaki i meni, pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana je protekle nedelje bila nekoliko dana u Novom Sadu s razlogom, jedan od naših najboljih festivala, 11. Međunarodni festival proze, Proza Fest, ekskluzivni gosti. Na samom otvaranju dodala nagrade Milama Vidoković. Kako je taj susret sa Peterom Handkeom izgledao?
Pa lepo i svečano i ovog puta su izmestili drugi prostor, Narodno pozorište Novosadsko, zato što je kulturni centar neadekvatan prostor, bar za to svečano otvaranje uvek dođe mnogo više posetilaca, mada je bilo i ovih večeri puna sala. I po scenariju programa očekivalo se da će biti nakon uručenja nagrade razgovor prevodioca Žarka Radakovića sa piscem. Toga nije bilo, nisu objasnili zašto, ali je Peter Handke pročitao odlomak na nemačkom jeziku svoje najnovije priče i nju je preveo, naravno, Žarko Radaković. Žarko je govorio kao njegov vrsni prevodilac o njegovom delu onako ukratko, možda jedno 3-4 minuta, nije to bilo dugo. Naravno, ministar Vukosavljević je uručio nagradu i direktor kulturnog centra Panajotović je dao neke uvodne napomene o značaju Proza Festa i o brojnim gostima koji su do sada bili na Proza Festu. I tako je počelo u stvari Proza Festa, onda od srede, pa evo sve do petka uveče, naizmenično pre podnevne posete gimnazijama i večernje promocije po dva autora.
E, to sam htjela da još jednom kažemo. Ono što je dobro na ovom festivalu, to je posticanje gimnazijalaca da čitaju, pisci gostuju,
da
razgovaraju sa đacima, đaci se pre toga pripreme, pročitaju knjige i pisci se uvek
osjećaju
dobro,
se
dobro
osjećaju, lepo, da.
I uvek pričaju posle festivala kako je to u stvari najbolji deo, razgovori sa decom.
A te gimnazije u Novom Sadu su stvarno dobre, i Laza Kostić, Jovan Jovanović Zmaj, Isidora Sekulić, profesori očigledno da postiču decu na čitanje i gaje taj, da kažemo, predmet koji sve manje se ceni, na primjer, srpski jezik i književnost, jer deca sve slabije čitaju. Ali po podacima organizatora, prve godine su, kad su tražili volontere, znači i za to nastupanje u gimnazijama, a i za ono što se oko festivala dešava, znači da vode pisce od hotela do nekog mesta, da im pomažu, da upoznaju Novi Sad, u početku, znači prve godine su ih tražili, a onda, kaže, sve više, da se ove godine javilo, kaže, 300 ljudi, nije toliko ni trebalo.
Nije bilo potrebno toliko volontera.
Ali očigledno veliko interesovanje, i onda, znajući da su deca pročitala, ne samo ona koja razgovaraju sa piscima, nego i u sali koje sede, jer i oni postavljaju pitanja, onda se to širi, to čitanje se širi, očigledno nema veće popularizacije o čitanju, upravo taj koncept koji oni gaje.
E sad, na festivalu je bilo nekoliko pisaca, Luisa Valenzuela, Slobodan Šnajder, Drago Kekanović, Branko Anđić, Mirko Demić, Santiago Roncaljolo. Mi smo Roncaljolov roman Stid pre dve ili tri nedelje
najavili i upoznali, da, tako da mislim, samo treba reći za njega da je jako dobar autor, i njegov treći roman, kome još ne znamo mnogo, je vrlo hvaljen u svetu, to sam čula od prevodilaca, da je on, kažu, drugi Ljosa, ako nije to, mislim, krupan izraz. Luisa Valenzuela je jedna dama godinama, ja kažem, to je neverovatno, ona je došla iz Argentine, ona je 1930. godište, i vrlo je bila spremna i za razgovore, i kretala se onako dobro i nasmejana, ali fascinira činjenica je to da mi nismo znali o njoj do objavljivanja ova dve knjige priče, Simetrija i roman Noir sa Argentincima, o njoj ništa. A ona je klasik.
Njeni izdavač je Agora Zrenjanin.
Agora Zrenjanin, kao i Roncarolja. Ali šta je, kako mi malo znamo, stvarno. Znači, ona sad je otputovala u sredu iz Novog Sada, a već u subotu otvara najveći sajam knjiga u Argentini, u Buenos Airesu, koja je treća žena u istoriji koja otvara taj sajam. Znači, žene su ređe otvarale i govorile na otvaranju, a onda vidite koliki je njen značaj u moru tih divnih prepovedača i autora, njoj su dali počast, jer njeno odrastanje, ja sam to već napomenula, ona je rasla u kući u kojoj su dolazili Borges i Sabato, njena majka je bila književnica, i onda nije čudo što i ona postala. I ona pripada toj poslednjoj grupi, znači post-boom, onaj boom kad smo mi čitali Marquesa i druge pisce, ona dolazi posle, ali svakako je zauzela svoje mesto i dobila te velike nagrade njihove, i mislim, bila je velika čast da je ona na festivalu, ali nažalost, ja kažem, naši možda mnogo su se više vezivali svi, i novinari i publika, za Hankea, jer o njemu mnogo znamo i mnogo je prevođen, a o njoj tek, evo, koliko već, nema ni pola godine kako su njene prve knjige prevedene, normalno da manje znamo.
I sad, kako je izgledao susret sa Slobodanom Šnajderom, hrvatskim piscem?
On je imao, ja nisam bila u gimnaziji, to se sve duplira, znači ne mogu da budem na tri mesta.
Isto vreme se
u 13 sati se održava, znači dva susreta, nekad i tri sa piscima. Šnajder imao uspelo književno veče u Kulturnom centru, i to isto naglašavam, do posljednjeg mesta su uvek ispunjena mesta u Kulturnom centru, ja ne znam koliko stane, 300 ljudi otprilike, i to su ona razgovori, opet naravno postiču ih učenici sa pitanjima, i onda oni malo nešto pričaju o svom delu. Tako i Šnajder, znači ja sam nakon tog književne večeri napravila razgovor sa njim, gde sam u stvari prošla kroz tu priču njegovu, zašto ga ne izvode na scenama, već 30 godina ga nema, ni ovde, ni u regionu.
Ovde ga je bilo, izvini.
Bilo je, on kaže, pozorište. I to je nije toliko koliko je nekad bilo, ali u Hrvatskoj uopšte, u Evropi uopšte. Ja kažem, u Evropi tri puta sam ga pitala, sam mislila tamo bar izvođen, kaže ne. I uopšte njegovo prozno stvarala što je poznato nama, mi smo čitali
Doba mjedi. Roman Doba mjedi.
Pet nagrade je dobio, to je velika, mnogo nagrađivana knjiga, i on kaže da mu je stalo da priča o toj knjizi, jer je to naravno porodična saga, delimično naravno, uvijek ima i fikcije. Onda možemo reći, meni je najzanimljiviji bio susret u stvari Petera Hankea sa đacima u gimnaziji. Zašto? Zato što Peter Hanke je jako stidljiv čovjek, mi to mnogo ne znamo, i ne voli mnogo te kontakte sa novinarima, sa medijima, da daje izjave. On ima svoj jedan mali blokčić, šeta se, zabeleži i voli sam da otkriva neka mesta. Posjetio je Maticu Srpske na svoju želju. Znači, on izrazio želju, pa su ga oni primili. Pogledao je njih u biblioteku, upoznao se sa radom, to je nešto ukratko rekao direktor Matice Srpske, a onda je išao na Frušku goru da obiđe manastire, znači to ga interesovalo, I šetu po gradu, ja sam ga nekoliko puta srela da ide sa Žarkom Radakovićem i gleda i razgleda i nešto, stalno nešto beleži, ali su mu odgovori kratki. I đaci su ga pitali, u stvari zanimljiva su ta bila pitanja, mislim da jedno je ono vezano baš za politiku, ono što on uglavnom i ne voli sada priča, da li se kaje što je sve to radio? On kaže ne uopšte, misli da isto bi to uradio, a znajući da je on Bihnerovu nagradu vratio, pa da je odbio da primi Hajneovu nagradu zbog cele one polemike koja se vodila, a da je bio najnagrađivaniji pisac na svetu što se tiče drame, Ibsenova nagrada je pandam Nobelove za roman i književnost. Neke stvari ljudi naprave kompromise sa sobom ili sa životom. On je očigledno...
On u stvari nije želeo da pravi kompromise.
On nije želeo da pravi, jednostavno govori ono što vidi. On kaže, ja uopšte nisam navijao za Srbije, ne znam kako su, kaže, tako preneli, nego sam tražio da se stalno vidi druga strana. Znači, on nije rekao, ja volim Srbe ili oni su u pravu. Ne, nego naprotiv, ne govorio, treba videti jednu i drugu stranu i putovati i tamo i vamo i onda pričati. Ali očigledno, Evropa imala već svoje neko standardno razmišljanje o našim problemima i tako je i on i prošao, ali on i dalje piše i Elfriede Jelene kada je primala Nobelovu nagradu, ona se zahvalila ovome i Hankeu i rekla upravo da on treba da stoji na tom mestu i to se govorilo, to su svi pričali da on mora dobije Nobelovu nagradu, ali eto, više dobro, nikad
Nobelova
neće očigledno dobiti.
Nobelova nagrada je dobrim delom politička
nagrada. Pa naravno, to već znam.
Nagrada.
I mislim smo pomenuli sve pisce. Mirko Demić je također nastupao.
Kao aktualni dobitnik kao nagrade dobitan. Meša Selimović.
Ali Drago Kekanović je imao isto lepo književno veče. Marko Nedić je dao neke uvodne napomene o njemu. Onda su deca ga propitivala đaci. I najviše naravno se pričalo o njegovom romanu o Srce. Veprovo srce, Veprovo srce koji je isto doživio, mislim, dva ili tri izdanja u Srpskoj književnoj zadruzi, roman koji je interesantan po nekoj metafori i zadovoljno se čovjek osjeća kada vidite pune sale. Kod nas nije tako baš uvek kad su književne večeri u pitanju, dolaze isto dobri pisci, autori. Nekad kad odem u kulturni centar bude nas 5-6, pa onako malo tužno sve sa novinarima i publikom. Ne znam, ovde su se očigledno zasitila naša, da kažemo, Beograđani sa kulturnim događanjima, ima ih mnogo.
Ili su Novosađani napravili dobar recept.
Ili dobar recept. I onda se svi angažuju, ti volonteri mladi koji prevode, oni uvek nađu jezik, znači studenti koji govore da jezik, španski ili već koji, i oni se brinu o piscima, sačekaju ih u hotelu, vode ih. Onda domaćini su ljubazni, naravno, Vojvođani su široki kao i uvek i mislim da ovaj festival će nastaviti lepo da traje, sad 12. nas čeka. Da kažem da je i Ljosa i Orhan Pamuk su došli u Novi Sad da prime tu nagradu, što je Milovan Vidaković, to je specijalno priznanje.
I Evgeni Vodolaskin također.
Da, ali govorim za ovu dvojicu koji su dobili to specijalno nagradu, znači ne ovu redovnu Milovan Vidaković, se zove specijalna nagrada Milovan Vidaković, oni su doputili u Novi Sad, imali susret sa publikom, znači došli su u Novi Sad, što je velika stvar. Nije ono kad vam neko uruči pa kaže dobili ste nagradu, a nikad ne dođe da dobije tu nagradu. Oni su baš došli u Novi Sad i mislim da je od onog prvog
to
festivala...
To govori o značaju festivala.
Prvi festival je bio drugačije koncipiran, znači Milorad Pavić je čitao svoj tekst, odlomak iz romana i tako je u stvari išlo se više na čitanje. Nije bila ovo đaci, i onda je to krenulo od drugog i mislim da je to proverena, da kažem, dobitna kombinacija, ako ćemo reći.
Dakle, dobar proza fest i ove godine. Hvala, Dragana. Kajoko Yamasaki, gošća emisije U prvih pet. Kajoko, koji vi festival ili književno veče posebno pamtite iz ovih nekoliko decenija vaše karijere i književničke i prevodilačke?
Malo sam se uzbudila, jer sećam se kada sam imala prvo čitanje, i to je bilo u Valjevu, u okviru oktovarskog susreta, ono, 1990. čini mi se, bila je još Desanka Maksimović živa. I Stevan Rajičković je putovao s nama, vi ćete se smejati, ja nisam znala ko je Stevan Rajičković. Onda nisam imala pojma kakvu čast imam, jer ja, pored mene sedeo Stevan Rajičković dok smo putovali i pričali smo o običnim stvarima, pošto njegova snajka je Japanka. I tako smo počeli i onda neka divna dobronamernost, podrška od starih generacija, velikih pesnika, meni u samom početku mnogo bilo važno. to, mislim, jedna od tih najlepših uspomena. A druga je uspomena što se festivala tiče i to je Smederevska jesen. Pošto Shirai Kazuko, veliko ime za savremenu japansku poeziju, koja je bila divna prijateljica Ginsberga, ona je dobila zlatni ključ, pa ja sam bila u svojstvu prevoditeljice. Bila tamo kao gošća i vidjela sam kako ona otvara na jednostavan način svačije srce i mali dečak prišao njoj i pitao nešto. Sasvim jednostavno, ona jako je bila jako umorna i već je bila u godinama, 86. godini, a ona je kao najbolja prijateljica njegova odgovorila. Tako da, to su neke fine spomene.
Pamtite ta dva festivala. Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Eko. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A na talasima Radio Beograda 2, nedeljom od 11 do 1, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Kajoko Yamasaki, pesnikinja, prevodilac, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu. Pridružila nam se i moja koleginica Maja Čolović-Vasić. Maja, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Pre nego što još jednom odemo u Novi Sad, Kajoko, koliko je muzika važna za ono što vi pišete?
Muzika je deo poezije. Jer ovaj poetski jezik je u sebi nekako, u sebi uvek treba da sadrži nešto što je muzikalno, ali dok ja radim i nešto kao paralelno, hoću da nešto slušam, onda je uvek muzika, klavijatura ili ovaj Bachovu partitu za violon, ono, kako,
za
violončelo i to. A posljednje vreme isto tako volim da slušam ovo pojanje vizantinsko. I tako da to su ti ovo elementi važni ovo, za naš nekako duhovni mir i radost. Tako da muzika je mnogo, mnogo važna.
Vaše pesme su svedene, kratke, odnosno te strofe su kratke, stihovi su takođe kratki. Pretpostavljam da je to isto neka vrsta muzičkog uobličavanja stiha.
Ja mislim da svaki pesnik svesno, nesvesno nekako stvara muziku kroz jezik. Zato se razlikuje od romana, možda manje se razlikujemo, razlikuju od proze naše pesme, ali sigurno od romana da, zato što
od velikih prostora.
Da. Zato što mora da ima neku muzičku zakonitost.
Dobra poezija.
Da.
A čije poezije, po vašem osjećanju, svejedno da li je naš ili pesnik iz neke druge kulture, ima tu dobru muziku?
To je teško pitanje, ali ipak najviše imam osjećajnost što se muzike tiče za svoj maternji jezik, tako da japanske ovakve poezije, pesme, tradicionalne pesme, svakako nekako meni uvek daju neku osnovu melodičnosti, ali obožavam Vislava Šimborsku.
Poljsku pesnikinju.
Da, poljsku pesnikinju.
Majo, muzika je ovih dana na novosadskim muzičkim svečanostima. Lepo je ime tog festivala.
Jeste, Nomus, Bemus, imamo i Nimus novosadski i zaista jeste to jedna od ovako boljih muzičkih svečanosti u našoj zemlji i drago mi je što je ovo je 37. izdanje. Pre 42 godine prvi put festival osnovan, ali bilo je tih nekih godina kada se nije održavao i sada, dakle, ovo 37. izdanje otvoreno u četvrtak, to je ono što sam ja imala priliku da čujem, dakle, taj jedan koncert trajaće do 28. aprila, dakle, 9 festivalskih dana, biće 13 različitih programa, što koncerata, što drugih nekih muzičkih projekata, da tako kažem, izvođači iz zemlje, ali i iz inostranstva. Uglavnom, zaista, ovaj festival nudi izuzetno kvalitetne programe i u smislu same koncepcije tih programa i u smislu, naravno, izbora umetnika,
I eto, ove godine, na primjer, je upravo Freddy Kempf, pijanista, 40-godišnji britanski, neko koji obeležio i ko obeležava u stvari ove prve dane. I recimo, baš kad govorimo o toj koncepciji, mislim da sam u pravu da je ovo prvi put da je festival ustanovio tu poziciju rezidencijalnog umetnika, to je Freddy Kempf ove godine. Dakle, on je svirao na otvaranju festivala sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Ovih dana u Novom Sadu su organizovane majstorske radionice na kojima on, naravno, pomaže studentima na Novosadskoj akademiji da savladaju neke programe sa svog repertoara. Večeras će svirati na Nomusu pijanistički recital. Doduše, moram da kažem da će to isto svirati i sutradan, odnosno sutra u ponedeljak uveče u Beogradu na Koarcu.
Sad, o kakvom je pijanisti reč?
On je, dakle, ima 40 godina, 32 godine je već prisutan na muzičkoj sceni. Dakle, jedan od onih umetnika koji je nekada bio čudo od deteta, sa 8 godina je već prvi put svirao sa Kraljevskom filharmonijom londonskom. U njegovoj biografiji je zanimljiv i taj podatak, ima tako muzičara koji su učestvovali na nekom velikom takmičenju, pa bili možda malo zakinuti, to je onda nešto što se navodi kao vrlo interesantno. Dakle, on je ima 21 godinu kada je učestvovao na takmičenju Čajkovski, velikom takmičenju, i tu je osvojio treću, odnosno bronzanu nagradu, i publika je tada bila razočarana, govorilo se kako je oštećen, i tako to je, to recimo, jedan zanimljiv podatak iz njegove biografije. Ono ostalo što može da se kaže, to je da je zaista jedan od najuspešnijih tih sada mlađih ili možda već naginje ka toj srednjoj generaciji, da svira svuda po svetu, po Evropi, u Japanu, isto vrlo često nastupa sa najpoznatijim orkestrima, sa najuglednijim dirigentima. Njegov repertoar je isto vrlo širok, od Baha, jako često svira, recimo, i vrlo su dobro ocenjeni ti njegovi, na primjer, diskovi, ta njegova izdanja sa ruskom muzikom, i to je nešto što će predstaviti na ovom recitalskom, to su Čajkovski, Prokofjev i Rahmanjinov. Šta bih još mogla kažem, zaista, i ono što je sad u stvari bilo posebno interesantno i čemu sam se ja radovala, od 2011. godine on je započeo taj projekat, ajde tako da kažem, dvostruke uloge na koncertima. Dakle, Beethovenove klavirske koncerte svira i kao, dakle, nastupa i kao pijanista, istovremeno i diriguje orkestrima. Dakle, oživljava tu neku klasičarsku tradiciju dirigovanja sa klavirske pozicije, i tako je bio najavljen i ovaj koncert u Novom Sadu, da će nam on predstaviti taj treći Beethovenov koncert dirigujući sedeći za klavirom. Međutim, u poslednjem momentu je to promenjeno, tako da je dirigent na ovom koncertu bio Bojan Suđić. Osim tog trećeg koncerta Beethovena, izvedena je i Beethovenova peta simfonija, a prvo delo koje se zapravo čulo na ovogodišnjem festivalu je kompozicija Ljubomira Nikolića, Muzika Soluta. Pre toga, zapravo, ajde da mi ništa ne promakne, da kažem da je festival odao na neki način počasti Rudolfu Bručiju, poznatom našem kompozitoru, jugoslovenskom, da tako kažem, koji je u stvari možda i najviše upravo za tu novosadsku muzičku scenu uradio, i pogotovo, recimo, za osnivanje muzičke akademije i raznoraznih drugih institucija. Izuzetno cenjen kompozitor. Znači, pre izvođenja ove Nikolićeve kompozicije je bila Dena, zapravo nije orkestar, nego je to bio snimak, jedne koreografske minijature sa motivima Bručijeve muzike uz podršku elektronske matrice DJ-a, kako bi se to već reklo. Dakle, jedan onako vrlo lepi program. Ove godine se obeležava i 190 godina od smrti Beethovena, tako da verujem da nije slučajnost što je baš i taj program izveden. Što se tiče ove kompozicije Ljubomira Nikolića, on ima 41 godinu, ima on je asistent na muzičkoj akademiji u Novom Sadu, i to je jedna onako dvodelna kompozicija uz vrlo, recimo, neke daleke asocijacije na onaj uobičajeni koncept u muzici pesma i igra, dakle neki lagani lirski, uslovno rečeno, i brži dramatični stav. On sam kaže da je ta njegova kompozicija traganje za zvukom i specifičnom bojom.
Što se mene tiče, ja sam tu od tih nekih zvučanja prepoznala možda muziku pre svega Ravela i Stravinskog, dakle u tom nekom načinu izbora instrumenata koji donose teme, njihovom oblikovanju, tom nekom harmonskom jeziku, orkestraciji, možda je to čini mi se i najjači deo ove kompozicije, ta vrlo kreativna ove orkestracija koja je dovela do toga da smo prisustvovali izvođenju jedne dramatuški vrlo ovako lepo oblikovane kompozicije.
Kakav je bio kvalitet samog izvođenja, mislim na celokupni program?
Izuzetno mi je, ja sam, kažem, krenula sa tim radovanjem da ću čuti Kempfa, a onda sam u stvari na kraju, naravno on je pokazao zašto je pijanista koga svi hvale za njegovu izuzetnu vanserijsku tehniku i zaista se predstavio kao jedan vrhunski pijanista, ali je meni možda čak i jači utisak bio zvuk Vojvođanskog simfonijskog orkestra. To je orkestar koji mi ovdje možda i nemamo priliku tako često
da redko ih čujemo.
Oni imaju redovnu svoju koncertnu sezonu i nastupaju najčešće naravno u Novom Sadu. Ovoga puta su zvučali zaista ajde da krenem u stvari ipak od Kempfa, pa da kažem samo, pošto se to nekako povezuje i nadovezuje na njegovo sviranje. Dakle, pijanista koji izuzetno vlada tehnikom, u tim nekim pasažima, trilerima, tim brzim delovima, zaista čujete da on jeste neko ko to tako pedantno i tako precizno izvodi, a pritom nikada nemate utisak da je to neko puko, kako bih rekla, objektivno prosviravanje, reprodukovanje. Da, posjeduje tu neku, baš malo čast, vi ste pominjali tu poetičnost, muzika, poezija. Poetičnost jeste upravo jedan od termina koji se meni nekako nametnuo posle slušanja ovog koncerta. Dakle, sve, pa čak i u tim pasažima i pored te neke klasičarske objektivnosti koju uvek navodimo, vi čujete da je on jedan izuzetno poetičan u stvari muzičar i to naravno posebno dolazi u onim delovima, lirskim laganim stavovima, u tim nekim kamernim odsecima u koncertu gde su opet do izražaja došli i članovi Vojvođanskog simfonijskog orkestra, dakle u tim nekim prepletima, njihovim dijalozima. Dakle, vrlo jedan orkestar je zvučao tako kada je potrebno vrlo diskretno, kompaktno, sve vreme. Prosto sam bila zaista oduševljena tom tako lepo izbalansiranom zvučnom slikom u tom koncertu. I onda naravno u drugom delu večeri najpoznatija sigurno Beethovenova simfonija, svi znamo taj početak i taj motiv koji se posle provlači kroz celo delo, kroz sva četiri stava. Sigurna sam da je u kreiranju te zvučne slike veliki udeo imao Bojan Suđić, mada sam čula da je on tek neka 2-3 dana pred koncert uskočio u celu tu priču. U svakom slučaju, dakle, zaista
odličan koncert,
da, za mene ne bih voljela da me neko pogrešno shvati, mislim, slušala sam Vojvođanski simfonijski orkestar, ali zaista ovako ih nisam čula, bili su vrlo svi zaista nadahnuti, znači ono kad se kaže pod dirigentu, pod rukom, dakle, reaguju kao jedan, tako jedan divan sliveni ton, mekoća u izrazu, a opet kada je potrebno da budu jaki, dramatični, to je sve bilo na mestu, pokazali su da imaju izuzetne gudače pre svega, duvački, posebno drveni duvački, taj korpus je isto bio odličan. Dakle, jedan odličan onako svečarski koncert za otvaranje ovog festivala.
Novosadskih muzičkih svečanosti. Majo, hvala, bila je to Maja Čolović-Vasić, vaša i moja gošća Kajoko Yamasaki. Kajoko, ja rekoh nekoliko puta u emisiji da ste prevodilac, pa pošto još o poeziji govorimo, vi ste preveli stihove Laze Kostića, Vaska Pope, Vladislava Petkovića Disa, Desanke Maksimovi, Steve Rajičkovića, Momčila Nastasijevića, Miloš Crnjanskog, Darinke Jevrić i Vojislava Karanovića, nadam se da nisam nikog zaboravila. Muzika je u prednosti, kao i likovne umetnosti, u prednosti čini mi se pred književnošću, zato što je prevod nije potreban. Ko vam je bio najzahtevniji za prevođenje od ovih pesnika koje sam nabrao?
Laza Kostić. Da, jezik je tako raskoša, onda neki pojmovi su za strance, iako su dobri prevodioci, ipak su
kompleksni
i traže te reči istraživački duh. Tako da, Laza Kostić, ja mislim da taj prevod još uvijek nekako u procesu, ja hoću još da to dorađujem. iako je već objavljeno.
Da, znači ponovo prepevate te Kostićeve pesme. Ajmo da čujemo malo muzike.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
Radio Beograd 2, emisija U prvih petka, Joko Yamasaki je naša gošća. Stigla je moja koleginica Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima, dobar dan zvanično.
Je li prestala kiša?
Jeste.
E, dobro. Snežana, jedna zanimljiva izložba otvorena je u petak uveče u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Prethodno je bilo organizovano, umetnik je sam vodio sat vremena ranije novinare i kritičare. Kako bismo, ja sam na početku rekla da je to neka vrsta, Dejan Marković se zove umetnik, da je to neka vrsta prostorne instalacije. Ali šta je to?
Jeste stavite? Prostorna instalacija, ali ona proističe iz istraživanja Dejana Markovića. On se nalazi trenutno na Institutu za savremenu umetnost Tehnološkog fakulteta u Gracu. On živi i radi i u Berlinu i u Gracu. Trenutno je stacioniran u Gracu. Grac je veliki tehnološki centar i on je u Gracu kao deo velikog istraživačkog projekta koji nosi naziv Incomputable. Reč je o projektu koji na neki način pravi relaciju između digitalnog i analognog u vizualnoj sferi. E sad, čitava ta njegova priča se proširuje jer on praktično svoje istraživanje i ovo što se dešava u Salonu muzeja savremene umetnosti proširuje na svet robotike, zapravo na taj autonomnu inteligenciju, kako se to kaže, hibridne mašine. Dakle, to nisu roboti humanoidnog tipa, dakle, kakvu mi najčešće imamo predstavu, to je ona vrsta robota koji se upotrebljavaju u namenskoj industriji ili dakle za svemirska istraživanja ili za prirodnjačka istraživanja, dakle u situacijama koje su opasne, koje su teško dostupne ili tako dalje, ali naravno i u vojnoj industriji. E sad, ono što njega zanima to je perspektiva koja na neki način povezuje naučnu sferu, dakle svet čoveka koji proizvodi sve te mašine, svet prirode koje te mašine na neki način percipiraju i dakle tu veštačku inteligenciju koja se stvara. I čitavo polazište je vrlo problematično zbog toga što mi danas naravno živimo u svetu koji je vrlo kompjuterizovan, u kome zapravo sve informacije kojima obiluje čitav svet obrađuju upravo takve autonomne mašine.
A koliko on, pošto je reč o umetniku, problem, pošto konceptualni umetnik je u pitanju, razume se, već znamo kako to otprilike ide, ali koliko, kojim likovnim sredstvima on u stvari tretira ovu temu koju si objasnila?
Dakle, moram da razvijem ideju da bih onda rekla. Dakle, njega zanimaju ti elementi koji se nazivaju zapravo deep state, zapravo ti algoritmi koji u različitim nivoima, oni mogu biti tehnološki, mogu biti u različitim kompanijama ili vojnim centrima, državama, koji obrađuju različite podatke iz različitih sfera i imaju informacije koje prosječan čovek nema. Te informacije na neki način doprinose kreaciji nekakvoj budućnosti, dakle ili u vojnoj sferi ili u trgovačkoj sferi ili u sferi predviđanja ljudskog ponašanja, politike, klimatske promjene. Dakle, one mogu biti i pozitivne, ali mogu biti vrlo zloćudne i njega zanima ta sfera. I on je želeo u ovoj galeriji da nam na neki način predstavi perspektivu tih autonomnih mašina, ali iz naučnog aspekta. I šta on radi? On radi dva rada, dva prostorna rada, dve prostorne instalacije. Jedan se zove Arena i reč je o arhitektonskom projektovanju. Tu mu pomaže Marko Veneger iz Instituta za savremenu umetnost Tehnološkog univerziteta u Gracu i oni na neki način stvaraju poligon za te autonomne mašine. Dakle, prvi deo rada je taj poligon. On se sastoji iz tih drvenih prepreka, raznoraznih, buradi, plastičnih cevi, dakle, simulacije ljudi, lutke, dece i tako dalje, svetlosti i zvuka, koje te autonomne mašine prolaze. Dakle, one imaju zaista u naučnim centrima, u vojnim centrima te poligone u kojima se zapravo otklanjaju greške, premećuju se prepreke, na neki način se utvrđuje šta je ta mašina sposobna da uradi. Drugi rad je zapravo četvorokanalni video Oblici stvari pred mojim očima koji nam pruža perspektivu digitalnog pogleda te mašine. Mi u stvari vidimo na koji način uz pomoć različitih senzora, znači bilo da je reč o infracrvenim zracima, bilo da je reč o noćnom pogledu koji je također kompjuterizovan, dakle kompjuterizovanom pogledu, različiti senzori koje sve te mašine imaju
mi zapravo vidimo kakav je njihov pogled. On je, kao što je u ovaj informatici to zapravo ono 0 i 1, ili tako dalje, dualna priča, ovdje imamo na neki način grafički prikaz svega onoga što oni vide.
A može li publika da prati izložbu bez vođenja stručnog? Inače, kustos je Zoran Erić, ako se ne varam.
Može, dakle sve je to lako. Vi na ulazu u galeriju dobijete obaveštenje da se krećete po tome na sopstvenu odgovornost. Naravno, to je ta simulacija te opasnosti kroz koje zapravo prolazite. Sve je to naravno sigurno i vi prolazite isti put koji prolazi ta mašina. Možete zaobići, možete na neki način prolaziti kroz različite te prepreke koje se stvaraju za mašine i jasno je da je reč o poligonu, pošto slični poligoni postoje i za ljude, naravno oni su drugačijeg karaktera, a ovo su ono što recimo mašine moraju da prevaziđu. Vrlo se lako prati zato što vi sa jedne strane, kada je reč o ovom četvorokanalnom videoradu, sa jedne strane imate prikaz pogleda mašine, a sa druge strane imate realnu sliku koja se nalazi u Prirodnjačkom muzeju, Univerzalni muzej Joanneum iz Graca je mesto gde se zapravo slika i ona se na kraju prevodi u kompjutersku formu.
I izložba se i zove State of Nature
tako. Zapravo govori o stanju prirode, odnosno prirodnom stanju, na različite načine može da se prevede naziv, a u stvari govori o tom jednom specifičnom odnosu koji nam nameće savremeno društvo, koji treba preispitati i o kome treba razmišljati jer je potencijalno opasno, ali može biti izuzetno korisno u zavisnosti u koje svrhe se koristi.
Dobro, Snežana, hvala. Kajoko Yamasaki, gošća emisije U prvih pet. Knjiga vaših izabranih pesama se zove Svetlosna obala. Zašto Svetlosna obala?
To je Svetlosna obala nekako simbolizuje onostranost, ali i to posle našeg života, ovo zemaljskog života, da prelazimo u onu stranu, ali to nekako mirnoćem, radošću, i da jeste tuga ogromna, svači odlazak na drugu stranu, ali i nekako ispunjenošću, mirnoćem, radošću i nekako nadom, i svako od nas treba da prelazi. I to nekako sam ja imala tu viziju Svetlosnu obalu. Verovatno to mi utiče moja prvobitna kultura budistička, jer mi verujemo, mislim, budisti veruju i posle našeg ovoživajskog života prelazimo reku, pa i idemo na onu stranu. I tako da je to nekako neka simbolika. I to sam i taj ciklus sam posvetila divnom prijatelju Srbu Mitrović, koji je umro baš pre 10 godina. Eto, to je bilo.
Kajoko, recenzenti vaše knjige su Saša Radojčić i Dragan Bošković, obojica i pesnici i profesori univerziteta, kao što ste i vi. Ali da li pesnici imaju te senzore za tumačenje poezije možda bolje od ljudi koji su samo kritičari?
A ja mislim da
ili ne,
je
to individualno.
Pa individualno. Prvo, dvojicu ja jako poštujem kao ljude, kao prijatelje, a i naravno odlične tumače poezije. Tako da meni je velika čast što su oni pisali za mene, ali oni su izvrsni kritičari za srpsku poeziju, ne samo srpsku, nego uopšte književnost.
A da li vam se nekad desilo da neko ko piše o vašoj knjizi nešto vidi što vama nije bilo na umu kada ste pisali?
A to je veoma često. Prvo, retko ko piše o meni, ali kada piše, ja pažljivo čitam, to mi je uvijek velika čast i radost. A prvi tekst koji je Dragan Bošković napisao, zaista je to takav. A to što ja radim nesvesno, Dragan Bošković sve to na neki način dubinski čitanjem razotkriva. To mi je bio onako divan način da sebe ponovo vidim. Tako da prava kritika je takva.
Prava kritika je da otkriva ono što autor uopšte nije znao, ali i da čitaocima nudi ovaj, i kako bih ja rekla, neke ovaj puteve kroz koje treba da čitaoci i lakše idu do suštine.
Sati 4 minuta u studio ovde u kabinu gde smo gošće i ja, stigla Ana Vučkovića, u režiju Ivana Krstanović. Dakle, sve dame. Ana je bila u ateljevu 212 na premijeri predstave koja se jednostavno zove Ljubav, ljubav, ljubav. Michael Bartlett, ako se ne varam ime.
Jeste to mladi britanski dramski pisac i pošto se ovaj komad zove Ljubav, 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 on predstavlja tri čina koje možemo videti i tri priče o tri različite generacije i o njihovim sukobima, neslaganjima i ljubavi koja i pored svega postoji između tih generacija, jer su jedna, drugu, treću stvarale.
Dobro. I da li je po strukturi reč o melodrami, o ozbiljnoj drami, o čemu?
Reč je o melodrami, o porodičnoj drami, ali i u neku ruku istorijskoj, zato što pratimo priču od kasnih 60-ih do današnjeg dana i Mike Bartlett piše i o svojoj generaciji, on je 1980. rođen i razmišljao je upravo o tome kako njegovi roditelji i njegovi baka i deka gledaju na njega danas i na njegovu generaciju. Ta generacija je iz perspektive roditelja izgubljena generacija koja nema snage za bilo kakvu revoluciju, što možemo i videti, zato što su sve revolucije u ovom novom veku koje su započete, sve su se nekako izjalovile i kada razmišljamo i o arapskom proleću, ono je imalo svoje domete, ali čini se da je u jednom trenutku prosto zamrlo, preselilo se na internet, koji opet ta generacija tumači kao lažnu pobunu i jalovu pobunu, isto kao i Occupy Wall Street.
Čekaj, ja moram da uključim Kajoko Yamasaki. Kajoko ima tri sina i troje unučad, bil tako, i predaje studentima čitav život. Da li se pogled na društvenu, aktualnu situaciju razlikuje u zavisnosti od toga koje generaciji pripada onaj ko gleda, odnosno komentariš?
Ja mislim da jako brzo se menjaju sve što nas okružuje, a pogotovo pojam porodice. To se jako promenilo. Sloboda koja najnovija generacija, koja najnovija generacija najviše ima pod znakom navoda, ja mislim da nije toliko srećna generacija, nego zbunjena generacija, nestabilna, dobija u ime slobode nestabilnost. Tako da svaka generacija ima svoje breme, svoje, kako bih rekla, svoju tešku stranu ovog zajedničkog života. Mislim da ovaj veliki problem atomizacije zajednice. Mi smo hteli da budemo kako zavisni, nezavisni, mi smo hteli da budemo sami sebi gospodari, najlakše živeti u manjem stanu nego u ogromnoj zajednici. I najlakše je da sam sebe trpi, nego da trpi sve krvu i sve kraj ili obrnuto i tako dalje. Međutim, ubrzo se kako gubi osjećajnost za druge, osjećajnost za solidarnost i to zajedno sa tim poimanjem slobode. To je neki osnovni problem, čini mi se.
A da li to što ste sada opisali utiče i na književnost? U smislu da imamo više u književnosti, dobro, poezija jeste nešto lično, ali u prozi sve češće ispovedne romane, pisci se bave sami sa obom, vrlo često nema društvenog konteksta. Je li to i vaš utisak?
Moj utisak apsolutno sličan. Mislim, kako bih ja rekla, poezija u samom početku bilo kog naroda jako je bila vezana za tajnost, zajednički život, za poimanje sreće, nesreće. Nešto su imali u početku na japanskom jeziku i sigurno verujem i grčkom i tako dalje. Poezija je imala veliku ulogu da nas veže, da nas ohrabljuje, da nas spremi za neke teške trenutke. Ali sad poezija se drugačije shvata. Nešto kao da govorimo, kako bih je rekla, privatnom životu. A bez nekih takvih uloga. Čini mi se, sve to ide zajedno. To kako mi doživljavamo zajednicu, kako doživljavamo porodicu, brak ili sreću i bogatstvo, kako razumemo siromaštvo, to sve ide zajedno. Kako poezija sada piše.
Ana Vučković, Ana, mm-hmm. ko igra u ovoj
Nešto
predstavi?
Nešto bih dodala samo... Baby boomeri u ovoj predstavi u jednom momentu postaju japi i tačno može da se oseti kako se menja pojam slobode i onoga što se prepušta toj svojoj deci, zato što roditelji u jednom trenutku, ti baby boomeri su...
To su ljudi koji su rođeni 50. godina.
50. godina, dakle jedna posleratna generacija. Oni su užasnuti time šta su njihova deca uradila sa slobodom i koliko ne mogu da preuzmu odgovornost za svoje postupke i naravno to pripisuju o tome što su im roditelji dali previše slobode. Dakle, generacija o kojoj piše Mike Bartlett je generacija koja živi mnogo lošije od sopstvenih roditelja. Tu je interesantno ovo što ste rekli, stanovi. Stanovi u kojima žive roditelji su ogromni, a u ovom komadu, ali to je jedna istina vrlo, vrlo često, a deca se potucaju po nekim malim stanovima koje iznajmljuju, žive veoma loše i u jednom trenutku se u tom pritisku pojavi osjećanje da su za to možda krivi upravo ti roditelji.
E sad, ko igra u predstavi?
Igraju Dara Đokić, Tihomir Stanić, to su glumci koje poznajemo, a sada već, pošto prošli put kad smo govorili o predstavi Atelja 212, za mene su Iva Ilinčić i Uroš Jakovljević, kao i mladi odlični Dejan Dedić, bili sasvim novi, sada više nisu, očigledno da ovi veoma mladi glumci dobijaju svoje mesto i da su ih reditelji, da su počeli da ih zovu.
I rediteljka je Alisa Stojanović.
Rediteljka Alisa Stojanović, pojavljuju se i ta Iva Ilinčić je odlična, prelepa mlada glumica, veoma jasnog izraza i takođe Filip Hajduković i Radmila Tomović, koju dugo nismo videli na našim scenama, i zapravo oni ponekad glume i iste junake u različitim vremenskim periodima i mi u tom nekom u toj binarnosti uspevamo da upoznamo te junake mnogo bolje, da ih izoštrimo zapravo u svet te tri epohe. To su epohe različitih revolucija. Dakle, prva je revolucija 60-ih, druga je revolucija protiv Margaret Thatcher ranih 90-ih, da bismo završili priču u 21. veku, gde imamo te rascepkane revolucije koje se pojavljuju, ali i nestaju, i postavlja se pitanje gde je revolucija, gde je pobuna i gde je u svemu tome i ljubav, bliskost, ali autentičnost bilo čega što u životu radimo, i u ljudskim odnosima i u onome što je vraćanje sopstvenog poriva da nešto u tom društvu čiji smo deo promenimo.
Ima li humora u predstavi?
Humor je bolan i to upravo u onim trenucima kada shvatamo koliko je istinit. Mogli bi biti smešni junaci Sandra i Kenneth, koje tumače Dara Đokić i Tihomir Stanić, posebno u svojim 60-im, u kojima su mnogo slobodniji, razigraniji od sopstvene dece, i tada vidimo da oni prihvataju i tehnologiju i uživanje u vinima, putovanjima. Postoji priča o penzionerima na zapadu koji idu na krstarenje, uživaju ne misleći na svoju decu koja trunu u nekim stanovima. To jeste jedna bolna slika, ali u ovom smislu je i humorna.
Dobro, dakle, jedan generacijski pogled.
Generacijski.
Sada da pitamo Kajoko Yamasaki o angažmanu književnosti. Kako vi gledate na to što se smatralo kao društveni angažman književnosti? Da li to još uvek danas postoji ili je taj termin već pomalo istrošen?
Nekim festivalima sam slušala mlade pesnike koji su baš onako očito pišu angažovane poezije. Mislim da poezija po prirodi ne treba, možda ja tako mislim, poezija ne treba da se toliko direktno bavi nečim zemaljskim problemima. bez simbolike, bez metafore, bez dubine. Jer naša stvarnost, realnost toliko je složena i uvijek ima tajnu. Nije to dovoljno da nešto kažete kao revolucionar ili analitičar kako međunarodne politike, a to treba da njima da damo, nego i mi, umjesto mi pesnici, o tome da lajemo, da pišemo i tako dalje. A ja mislim da svaki pesnik ima svoj dar i svoj domen, svoje područje, ali bar što se mene tiče, ja više volim neki smiren, divan glas kao što je recimo Vislava Šimborska, koja o tim istorijskim bolnim trenucima na otmen, divan, smiren način govori. I nikako ne gnevom. Recimo, gnev je jedna kategorija koja može da se primećuje u literaturi. I to sigurno legitimno. Ali nekako način kako da govorimo o najtragičnijim trenucima u kojima mi imamo zaista pravo za pobunu, mora biti smiren, otmen, nekako uzvišen što se poeziji tiče. Recimo, Desanka Maksimović, neki to ne vole, ali ja jako cenim Krvavu vajku njenu. Jer to takvom tragičnom, teškom i bolnom kolektivnom iskustvu, ona ne govori kao nacionalno biće, nego univerzalno biće, i to i uzvišen način. Mislim da to poezija mora da ima bilo šta da govori o siromaštvu, o ratu, o ekonomskim problemima, mora da ima tu dimenziju. Onda je u redu, jer poezija ima zaista odličnu snagu da vas kako pokreće.
Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah. Love, love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Make you do wrong, and
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12.22, tu je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Snežana nešto kaže o izložbi i radionici Klavdija Slubana.
Prezentaciji, sve je bilo.
Dobro. Kajoko Yamasaki, gošća emisije U prvih pet. Kajoko, iz koliko knjiga je napravljen ovaj izbor, ove izabrane pesme pod nazivom Svetlosna obala?
Od svih mojih viših knjiga, objavljenih ranih knjiga, a sad moram da se setim. 5, 6.
I ta činjenica da čovjek treba da bira nešto što bi bila esencija od onog što je napisao u prethodnim godinama, koliko je to zahtevan posao?
To je bio jako naporan, težak posao, zato što ja sam se nalazila u Kyotu radi studijskog boravka. I onda baš sam ja radila Miroša Trnjanskom, kako je sastavio pesme starog Japana. E, onda je to došao taj zadatak. Tako da, meni je bilo jako iskustvo zanimljivo, zato što ja sam sastavila na srpskom jeziku i u Tokiotu. To je jedini period kad sam intenzivno koristila srpski jezik u Japanu. A šta je to? Sigurno, meni je bilo izuzetno važno iskustvo da pratim svoj razvoj, ali sad kada meni prevode na engleski kolege, koleginice, recimo nekima se više sviđa ova prva faza, i to dosta onako, kako bih ja rekla, angažovana poezija. To nekom prevodiocu zaista više leži, a ja nisam recimo tu unela u moju zbirku. Tako da svaki izvor je vrlo, kako se zove, ličan, i to što sam ja napravila ja mislim da sam svela ono što treba da ostavim, ali vidim ili kompozitor koji pravi horsku muziku, japanac, Matsutako, recimo izabrao nekoliko pesama koje nisam unela tu. Tako da to sve lep, divan trenutak da se nešto sažme, ali možda neki, ako neki drugi čovjek da sastavi, možda bi bila drugačija verzija.
A pomenuli ste da kompozitor šta, odabrao je vaše stihove koje će pevati hor za koje komponuje?
Matsutako, to je meni velika čast, on je jako svjetski poznat kompozitor i dirigent za horsku muziku. A s njim se sarađujem već od 1995. Prve zbirke Pticama se zove. On je iz moje prve zbirke napravio izvor i napravio oratorijum. I onda mi smo već 5 kompozicije napravili i tako da nekako meni ta saradnja jako ispunjava, zato što nešto ciljamo slično, ljudsko, duboko. Onda drugo što je meni velika podrška, kompozitor kao što je Matsutako, ako odabere stihove, onda vidim da nešto što sadrži muzikalnost, muziku, ova moja poezija.
Tako dobijate da, potvrdu u stvari da je to...
Ali nekako uvijek je to lepo zajedno raditi, i to pogotovo za hor. Jer ponavlja se ta melodija, ponavlja se isti stih, kao neka vrsta molitve. To je jako lepo, da se deli nešto lepo, nešto važno zajedno sa drugima.
Kajoko, da li vi volite da fotografišete?
Obožavam.
I šta najčešće ili koga najčešće?
Ja više volim pejzaž ili neki gradski neki neku situaciju životnu, ali to će moj muž da se smeje kada uopšte sluša ovu emisiju, jer ja sam kako je počeo digitalno da se snima, da. Onda ja samo snimam i retko kada razvijam ili...
Pa to se i ne razvija.
Čuvate u kompjuteru.
Da.
Snežana Klavdij Sluban, on je poznato ime, ne samo u Francuskoj, nego i svuda u Evropi.
Silne nagrade dobio, kod nas imao izložbu u Francuskom institutu 2003. u Kulturnom centru Beograda 2004. Sada je gost meseca fotografije, pa osim izložbe koja je otvorena u Francuskom institutu, a koja se zove East to East, znači sa istoka na istok, priča o transsibirskoj železnici, on je imao i prezentaciju u Kulturnom centru Beograda i tamo je održao i radionicu za, pa uglavnom su to bili studenti, tako da mi se sada otprilike meša izložba, ono što sam videla na prezentaciji, ono što sam čula od njega i ono što znam uopšte o Klaudiju Slubanu, koji je fotograf, kako vi rekao ste, snima pejsaže uglavnom. S jedne strane preduzima velika putovanja i ta putovanja na neki način, to je znači Crno more, Karibi, Balkan, Rusija, na Antarktiku je ostrvo Kerguelen, ostrvo u kojem skoro da nema živih stanovnika, mislim ljudi koji to naseljavaju, nego su samo nekakve naučne stanice, i onda je bila jedna od, pa nazovimo je, takvih naučnih stanica na kojoj je on boravio i gde je snimao prostor, pejsaž, i otprilike najviše tamo ima recimo pingvina. Onda je pokazao jednu fotografiju koja je ovako u centru, pingvin sam, kaže, znate, oni su u naseobinama, ali nekad nekome se otkine i ode 20 km daleko. Pingvini nisu baš hodači, oni plivaju i nešto malo lete, jedna vrsta leti, druge ne lete. Znači, kaže, to kad nađete, onda vi tu vidite, nije hteo da objašnjava, ali tu negde vidite i smisao i pitanja smisla života, razmislite o tome zašto neko iz velikog jata hoće da se pokupi i ode negde, pa bi on i ptica koja se zove pingvin. Treba reći da je on, osim toga što se bavi fotografijom, ima u stvari masterirao i angloameričku književnost, prema tome vrlo mnogo se u onome što on radi negde zasniva i na toj filozofiji književnosti. I uopšte ova izložba u Francuskom kulturnom centru, koja je crno-bela, crno-bele su fotografije.
Jesu li tu samo iz Sibira fotografije?
Ne, to je Transsibirska železnica. Dobro. Koja putuje velikim jednim delom. Znači, od istom govori i nije to samo Transsibirska. U stvari, to je put od jednog dela istoka do drugog. Dobro. Dela istoka. Vozom se ide. Šta je video na tom putu, kakvi su pejzaži, kako izgledaju na kraju krajeva i situacije u tom vozu. Međutim, to sve kroz jednu jako iščišćenu crno-belu fotografiju, vrlo često u kontrasvetlu, znači jako su oštre i linije ljudi i onoga što je prostor unutra. Negde se ta fotografija vas tera da razmišljate i s jedne strane ona se odmah i naslanja na te neke, na ono s čime se on bavi, a to je, on drži radionice u zatvorima za maloletnike. I to ne samo u zatvorima nekadašnje Jugoslavije, znači u dva zatvora u Srbiji, u nekadašnjem Sovjetskom savezu i u Francuskoj. I ono što on kaže, mene ta uopšte priča o zatvorenosti odnosi između onih koji su iza rešetaka i onih koji nisu. I sad ako govorite iza rešetaka, granice, barijere, možete takođe da pomislite na priču i o Vrebrovskoj uniji, na priču o odnosima između ljudi, o granicama koje čovek postavlja sebi. I kaže da ja dođem u zatvor i da snimam, to ne bi bilo dobro zbog toga što bi onda svi oni koji su u zatvoru bili protiv mene. Ovako ja dođem i pravim radionicu. Razgovaram s njima, dajem im mogućnost da fotografišu i ja odjednom postajem deo njih. Nije, kaže, maloletnički zatvori su takvi da 90% se ostaje u kriminalu, a 10% se samo izvuče od toga. Međutim, ono što vidite, to jeste jedna priča o ljudima koji su ostavljeni prilično u beznadežnoj situaciji i teško da mogu da se izvuku, pa i samim uslovima u kojima žive. Prikazao je na toj prezentaciji i jednu seriju fotografija. On je dobio mogućnost da boravi u vili, ja je sad neću pročitati, kao u Kyoto, u Japanu. Kijoyama, ali postoji.
Kijoyama?
Da. Eto. Pogodila sam kako se izgovara.
Imamo ko će da nam ispravi ako treba.
I recimo, od svih tih crno-belih fotografija koje je pokazao, a stvarno su fascinantne, Japan je u boji. I ne samo što je u boji, nego i video. I kaže on...
Ali objasnio zašto?
Kaže da je osetio, prvo za sebe kaže da je intuitivni fotograf, i kaže, za mene je Japan bio video. Ja, kaže, kao svi bogati fotografi, imam iPhone 7, znači telefon koji pravi jako kvalitetne video materijale, jako kvalitetne fotografije. Da li ih je baš sve radio sa iPhone-om 7 ili je radio na drugi način taj video, jer fotoaparati danas svi rade video. Negde mi se čini da je pogodio, to je video koji je statičan, ajde tako da ga nazovem, gde vidite kako pada kiša ili pada sneg, ili je nekako čudno svetlo. Kaže da to nije sam uradio, da nije bilo određenog inženjera koji mu je pomogao prvo u montaži, a onda i u tome kako su se ti filteri, pretpostavljam, ređali, da je to stvari jedan deo tog inženjerskog posla bio. Ali Japan odudara od ovih svih ostalih fotografija koje vidimo, s jedne strane. S druge strane, on kaže, ja toliko imam priču u sebi i toliko mogu da negde kad hoću da istražujem stvari, da mi se čini da mi je, ne mogu da odem recimo u Indiju, jer mi je to, za to mi je potreban ceo život, i ne mogu da uđem u nešto tako komplikovano i kompleksno kao što je Indija. Na takav način je pomenuo i Kinu. On je jedan deo je i radio sa Cartier-Bressonom, čuvenim fotografom negde.
Čije smo fotografije isto nedavno.
Da, videli. Tako da, Fotografije su mu i u muzeju Helsinkiju, u kantonu, u muzeju fotografije u Tokiju, fotografski susreti u Arlu, Francuskoj, su čuveni, tamo su mu fotografije. U Evropskoj kući fotografije, naravno, u Pompidou centru, u Boburu. Jedno izuzetno iskustvo je bilo boravak ovog fotografa, ne samo kroz izložbu koja je prikazana, znači, čini mi se treći put u Beogradu, njegova izložba.
Koliko će još ljudi moći da je vide?
Traje do 22. maja, znači bit će vremena u onoj auli
Francuskog instituta,
tako da će biti šta da se vidi. Vrlo je, čini mi se, uspešan ove godine bio mesec fotografije, ne samo što je bilo jako i što je jako mnogo fotografija, bit će još i iduće nedelje. I mislim da treba pomenuti nešto što je ne manje, mislim potpuno je drugačije, a i u galeriji RTS-a čekanje Aleksandre Leković, fotografski esej o prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu. Jedna dramatična, teška i dosta mračna priča takođe o ljudima koji su ostavljeni i zaboravljeni.
Bila je to Snežana Ristić, Snežana hvala, slušamo muziku u emisiji U prvih pet. U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašom i mojom gošćom Kajoko Yamasaki. Evo o čime smo se sve bavili. Proza fest u Novom Sadu, koncert Edija Kempfa pijaniste sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom, takođe u Novom Sadu. Izložba fotografija francuskog fotografa Klavdija Slubana, u Francuskom institutu premijera predstave Ljubav, ljubav, ljubav u atelje u 212, izložba Dejana Markovića u salonu Muzeja savremene umetnosti, razume se, poezija Kajoko Yamasaki, izabrane pesme pod nazivom Svetlosna obala. Kajoko, pominjali smo vaše prevode, vaše pesničke knjige, ali i najmanje dve knjige koje su posvećene deci ste napravili. Prva je bila tamo negde 90-ih i bilo je reč o deci koje ste upoznali tokom, kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji.
Da, 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 to su deca iz malog sela Bačuge i iz ovaj Banije. I onda sticajem okolnosti japanska škola, jedna od tih japanskih osnovnih škola, počela da se dopisuje i sa tom malom školom iz Bačuge, pa onda ja sam bila samo posrednik. A dobila sam jedan divan paket od njihovih crteža iz Banje, a fasciniralo je to što niko od njih nije crtao nešto borbeno dejstvo, nego i više kao rilski, poetski,
iako su ta deca bila tu gde se vodi rat.
Jeste. E, međutim, oni su morali posle 5. augusta da napuste selo i tako da ta škola, nažalost, nije više njihova. Ali onda izbeglištvu ja sam s njima viđala i onda tako je nastala knjiga, jedna knjiga s njihovim slikama.
I to je objavljeno u Japanu.
Da. A onda sada što je to drugo, ne mora da bude čitalac dete, ali to je sticajem okolnosti opet. Za vreme bombardovanja moj sin, najmlađi Nebojša, on je slikao na A4 slikao razno razne mačke sa 12 oči ili devojka koja leti i tako.
Pomalo nadrealni crteži.
I potpuno je nadrealno i onda samo je crtao dok je bilo bombardovanje. Kako je bombardovanje stalo, onda on je htio da baci. Ja sam rekla, daj mi to. On kaže, neću, hoću ja to da bacim. Kaže, daj mi, onda sam ja podmitila. Onda sam rekla, 20 maraka.
I onda
onako mene gledao, hajde, dajem ti. Ja sam otkupila za 20 maraka tadašnjih, autorsko pravo, ali dugo su ti crteži.
Od 12-godišnjih deteta.
Jeste, ali tek od preprošle godine ova knjiga je nastala, Rat i dete, ali i tekstovi su autentične reči koje sam zabeležila.
Vi ste beležili svedočanstva, čija?
To su dece, odraslih, različitih ljudi. Ali
za vreme bombardovanja 90.
Ne, za vreme
građana.
Da,
dobro.
Ali isključivo samo koji se odnose na decu, detinjstvo.
I to je također objavljeno u Japanu, kada?
Da, i to je preprošle godine. Tako da.
E sad, da li je ta vrsta knjiga, znači dečija svedočanstva o strašnim stvarima, kada se čovjek time bavi, kada to prikuplja, prevede, objavi, da li to razumete kao angažman društveni, znači, jednog čovjeka koji se bavi književnošću?
A to sa decom, to je jako osjetljivo, zato što možete da manipulišete dete, možete da usmeravate po vašoj ideologiji, tako nešto. Ali ovo je bilo jako autentično. Prvo, to su crteži potpuno nadrealistički. Ništa nema konkretno. Ima puno simbolika. A drugo, reči su bili također. Deca toliko umeju da koriste poetski izraz za takve situacije. Umjesto da kaže šta nedostaje ili da li je desilo to i to realistički, nego toliko simbolički mogu da govore. To moja namjera je bila to da sačuvamo pamćenje, ali na poetski način. Ne ovo da pišemo gde se desilo.
Da bude bilo kakva propaganda. Dobro. Čitav život radite sa studentima. Kakvo je interesovanje za studije japanskog jezika i književnosti bilo kada ste počeli da radite na našem filološkom fakultetu, a kako je danas?
To moje kolege također bi se složile. sa mnom. U početku oni su se zanimali za japanski zvuk, borilačke veštine, budizma ili ekonomskog uspešnog društva Japana i tako nešto. Ali sad najčešće oni vole Japan kroz anime, manga.
Kroz manga stripove.
Da, stripove, i moji studenti jako lepo crtaju. Kao neki crtači manga. Ali u suštini naš posao...
Ima li više zainteresovanih sada nego pre, na primjer, 20 godina?
Za manga.
Ne za manga, nego za studije japanskog jezika i književnosti.
Mislim da to...
Ili je isto otprilike uvek?
Mislim da to slično, zato što, nažalost, sa znanjem japanskog jezika teško može da se dobije dobar posao, ukoliko je samo naučio onoliko koliko misli da je to dobro, a izuzetno morate da znate japanski i da se usavršite u Japanu, da biste radili i sa tim japanskim jezikom. A još ovdje ima mit da to moraš da radiš samo po diplomi, znači po struci. I to je sad već u Japanu odavno taj mit ne postoji. Znači, završiš i filološki fakultet, o tim diplomom možda radiš nekoj firmi, razumete. Ali ovdje još uvijek taj mit jak. Znači, ako si završio, onda japanski moraš da se zaposliš koristeći japanski. Ali ako čovjek nema tu vrstu, svoju mitologiju, onda japanologija može da pruži mladom čovjeku nešto novo u životu, neki novi ugao gledanje stvari. To, u tom smislu, jako je to lepa studijska grupa.
Koliko uopšte se kod nas prevodi japanska književnost?
Ja mislim da je posljednje vrijeme dosta. Nekoliko prevodilaca se usmerilo na klasičnu književnost, kao što je Danijela Vasić, Dalibor Kličković i Hiroši Yamasaki isto tako. Bavi se klasičnim, već proverenim stvarima. A onda sa druge strane imate sada Murakami Haruki, pa to je svetski neki fenomen. Tako da najsavremenije stvari također se prevodi. Mislim da je to dobro.
A na drugu stranu, koliko se naša književnost tamo?
Japan je sad mada i od uvek tržište ili izdavaštvo otvoreno je za anglosaksonsku književnost, ali teško je za slovenske pisce. Nadam se da ćemo imati za malo dužu stazu valjanu ekipu za prevodilaštvo, ali Danilo Kiš, ja sam prevela sada nova mlađa generacija isto se bavi Kišom, pa onda starija generacija Tanaka Kazuo, Kurihara Shigeo, oni su preveli Andrićeva značajna dela, skoro sva, i Hiroši je zajedno sa gospodinom Tanakom preveo Gorski vijenac i tako da značajna dela su tu, a Pavić isto.
Koliko je knjiga iz 19. veka važna za istoriju naše književnosti, kakav je Gorski vijenac, koliko je ona komunikativna u vašoj kulturi?
Znate šta, ja mislim da to što se komunikativnosti i to treba se mnogo raditi, zato što ipak to nije u velikom tiražu. Jer i čak Pavić, koji je tad bio veoma popularan u Francuskoj, kada je izašao u Japanu, nije imao toliko veliki tiraž. Ali uvijek što je to velika sreća, imamo sjajan krug kritičara koji nas prati. I to su ozbiljni kritičari.
Koji prati da, prevode iz drugih
prevode
književnosti.
I to da... Tako dobro. Da imamo jako ozbiljan krug ljubitelja Danila Kiša, Pavića, pa onda Andrića. I znači ne da se završi kao neka moda. To je dobro.
I rekli ste da anglosaksonska književnost dominira u prevodima, tako je u većini kultura, ali koja je književnost na drugom mestu po interesovanju japanskih prevodilaca i izdavača?
Ja mislim da u Japanu dosta se prevodi, ali recimo prati se sada francuska, ali italijanska književnost, recimo Italo Calvino, Tabuki, to se jako dobro prate, a isto je to bio divan projekat koji je vodio Ikezawa Natsuki i to savrana svetska književnost. To je išlo tri kola po 50 knjiga. Tako da na taj način polako ipak japanska publika polako se upoznaje sa najnovijim tokovima svetske književnosti. To sigurno.
Kajoko, pre nego što vam zahvalim na gostovanju, da li biste nam preporučili nešto za čitanje?
Sad ja razmišljam. Obožavam Tabukija. A ne znam kako je preveden. To je kratka priča. Na japanskom sam čitala u prevodu mogu divno kod druga. Zove se na japanskom Oblak. A to su razgovor. To je razgovor kao dijaloška priča. Mala devojčica i vojno lice koje je Italijan koji je radio na Kosovu. Ali to se jako, jako diskretno vidite, realistički.
Pozadina.
Da. Ali to nekako kroz tu tragične neke priče, kako porodične tragedije, tako društvene tragedije, opet nama uliva nadu. Mislim, to je primjer kako treba da se piše i kako treba da se čita jedna proza.
Kajoko, hvala vam lepo što ste bili danas u radiju.
I meni je bilo izuzetno, velika čast.
Hvala vam, bila je to Kajoko Yamasaki. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
I was born to fight. Said I ain't been knocked down yet. I was born to fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me till I'm trying to dig into my soul, take away the spirit of my God, trying to take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was born to fight, yeah. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm